Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Podríamos decir que hay una satisfacción general, ¿eh? Es decir, tener garantía de inversión, garantía de empleabilidad después de este bache que vamos a atravesar a partir del año 2026, garantía de poder adquisitivo, garantía de salidas de nuestro personal.
Landabengo Volkswagengo lantokiak egun garrantzitsuak bizi ditu 10. lan hitzarmen kolektiboa sinatzerako bidean. Pasaden astean kontatu genizuen aurre akordioa bazegoela, zuzendaritza, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuen artean, asteburuan langile batzarrak egin dituzte aurre akordioa bazaltzeko eta Alfredo Morales, enpresa batzordeko buruak zerkateari egindako adierazpenetan esan duen moduan, onarpen handia izan omen du proposamenak. ELAK, LABEK eta LKN CGTek ez dute aurre akordioa sinatu nahi izan, ausardia falta leporatzen diote hitzarmenari. Igor Peñalver, ELA sindikatua, Asier Calderón LAB.
Egunero 400 langile baino gehiago bajan ditugu eta hau onartezina da. Eta hau honi guz nahi genuen hau jartzea eta horretaz eta itzere.
Garbi duzten du, Volkswagenek nahiko muskula eta nahiko gaitasuna duela ekonomikoa. Eta gaitasun ekonomiko horrek albidetzen altuen, planteatu alizandu izana aipatutako lanaldi murrizketak soldata jaitsierarik gabe, adin batean dagoen jendeari erraztea irteerak eta plantilla do langile hoiek ere gaztetzea, bino mugatu da.
Sindikatu hauek kontraproposemenik aurkeztuko balute, bozketa egin beharko litzake Landabengo langileen artean. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da. Enpresa gaiak nagusi, Siemens Gamesaren etorkizunaren inguruko kezka zabaltzen hasi baita, pasaden astean sindikatuek asteburuan gobernuak gaur parlamentuak, denek bat egin dute Alemaniatik datozen albisteak oso txarrak direla, esan ez susmo txarra hartu diote Siemens Gamesaren jarrerari. Nafarroko enplegua defendatu nahi dute guztiek, baina nola defendatu erabakigunea milaka kilometrora dagoenean, Nafarroa mapa erraldoi bateko txintxeta txiki bat, gehiago besterik ezenean. Nafarroko parlamentuan gaur bide eman zaio UPN batzordetako presidentzietatik kanporatzeko prozedurari. PSN geroa bai zurekin Nafarroa gobernu bazkideek bat egin dute Euskal Herria Bildurekin eskuinari ordezkaritzak kenduko nola ez. Hautsak arrotu ditu erabakiak geroz eta zokoratuago dagoen UPNren baitan. Iruñan ere UPN zokoratuta dago, geroz eta isolatuagoa. Gaur berriz ere elkartu dira Euskal Herria Bildu, PSN, geroa baita zurekin Nafarroko zinegotziak, herripagainaren auzian, Kristina Ibarrolaren udalak duen utzikeria eta alde bakartasuna salatzeko. Asteburuan berriz ere, lau zatitan, lau herritan banatutako auzo honetako bizilagunak protestan irten ziren kalera. Eta kalera ere irten ziren agoitzen itoizkurtegiak itotako herriak gogoratzeko. Amaluraren defentsa eguna izan zen bertan, beren etxeak urpean geratu ziren bizilagunen ahotsak aditzeko unea. Egun bereziki unkigarria izan zen larun batekoa. Eta astelena izanik nola ez asteburuko kirole maitzei erreparatuko diegu. Futbolean Osasunaren bi talde nagusiek garaipenak lortu zituzten etxean, gizonezkoek Granadaren kontra eta emakumezkoek Espainolen kontra, Iruherri Atletismo taldea Zubiri eta Iruña arteko maratoi erdian nagusi izan zen, eta nazioartean Estibaliz Sagardoi txirrindulariak bigarren postua lortu zuen Grezian lehiatutako lasterketan. Atzera begira eta baita aurrera ere, izan ere aste honetarako kultur agenda proposamenak ekarriko dizkigu gurera Bidane Beloki lankideak, musika, aurrendako emankizunak, antzerkiak, bertsolaritza nola ez izanen dugu, datozen egunotan guztione gozamenerako. Bada hauek dira, astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Une honetan ostarte zabalak Iruñerria gainean, baina odei lunak ere gerturatzen ari dira gure ingurura. Euripean esnatu gara gaur goizean eta eurimeatsua egun osoan zehar gurekin izanen dugula ematen du, horrela deintzat diote meteorologian aditu. Egizan ere, udazkena fuerte iritsi da behingoz eta aste honetan gure temperatura maksimoak ez dute 20 graduen langa gaindituko eta ezegonkortasuna nagusi izanen da behintzat aste burura bitartean. Beraz, iaia egunero euria egin dezake Iruinean datozen egunotan. Gaur ere, momentu zez, orain berriz ere eguzkia ikusten dugulako, hemendik Rintzidorreko gure terrazatik begiratuta, baina badazpadere aterkia gertu izanen dugu. 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 betera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntsuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklope zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak izateko 20 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Egunotan enpresak enpresa munduak kezkatzen gaitu, esan dugun moduan aste honetan Volkswagenek Landabengo lantokiak bere 10. Lan hitzarmena berretsi dezake pasaen astean iragarritako aurrekordioaren ostean, baina Alemanian ere egoitza duen beste enpresa batekin kezkatuta gaude, azken egun hauetan Siemens Gamesaz ari gara. Pasaen astean aditu genituen sindikatuak kexuetak kezkatuta, azken aldian zuzendaritzak informaziorik ematen ez duela eta haiekin itzartuta zituzten bilera guztiak atzeratu zituztela azaroaren 21 arte. Orduantxe, Siemens Gamesak bere market deia eginen du, hau da bere urteroko zifrak emanen ditu eta datorren urterako ere neurriak eta politika berriak iragarri. Ez diote susmo honik hartzen guztiari sindikatuek eta horrela ere berretsi zuen Nafarroako gobernuko industria kontseilari den Mikel Irujok asteburuan.
Que desde Gobierno Navarra estamos siguiendo con una extrema preocupación la situación de esta empresa, de Siemens Gamesa, con esta deuda que ya el 7 de agosto...
Muturreko kezka, aitortu zuen Mikel Irujok, kezka hundia, aitortu zuen Siemens Gamesaren inguruan. Izan ere, pasaen abuztuan dagoeneko haiekin izandako bilera batean, Nafarroko gobernuarekin izandako bilera batean, Siemens Gamesako zuzendaritzak, nazioarteko zuzendaritzak, onartu zuen 4.500.000 euroko diru galerak iragarriko zituztela urte amaieran, eta hori bera espero da hain zuzen azaroren 21-eko market day horretan. Orduantxe ere, lan murrizketak, lantalde murrizketak iragarriko omen ditu Siemensek, langileak kanporatu nahi ditu nazioarte mailan, eta horretan Nafarroko gobernuak espero du Nafarroako enpleguak defendatzea. Mikel Irujo.
Siempre hemos transmitido a la empresa, ya el año pasado cuando nos reunimos con su CEO, ya le expresamos que desde el Gobierno de Navarra defenderíamos hasta el último empleo en Navarra. Nos pidamos a la Unión Europea que desde luego actúe para asegurar aquello que ya von der Leyen dijo. Queremos una revolución energética con una industria europea.
Europako, Europar batasunari zuzendu zaio Mikel Irujo hain zuzen, Europar politikak bertako energia enpresak babesteko espero bai ditu Nafarroko gobernuak, eta horretan Siemens Gamesaren krisialdia baretu. Gogoratu 1756 langile dituela Nafarroan egun Siemens Gamesak, gehienak Sarrigurengo ingenieritza bulegoetan ari direlarik, eta ezin ahantzi ere azken hamarkadan bai altsasu eta bai agoitzen zituen lantokiak itxi dituela nazioarteko enpresa honek. Gaur parlamentuak hain zuzen bat egin du Nafarroko gobernuaren kezkarekin, eta alderdi guztiek aipatu dute, hain zuzen haien hitzartzean, eledunen mailaren ostean kezkatuta daude hain gertatuko denarekin, eta azalpenak eskatu dizkioten Nafarroko gobernuari, batez ere UPNren aldetik, orain arte zer egin den Nafarroko enplegu hauek defendatzeko, ze pausu, ze urratxe eman dituen azaltzea eskatuko diote Mikel Irujori Nafarroako parlamentuan. Gaur ere gainera enpresaz solasteko okera izan da eledunen maiorretan, Euskal Herria Bilduk proposamena egin duelako. Ponentzia bat sortzea proposatu du indar soberanistak, non lantokietan, hain zuzen, jardunaldien murrizketa aztertuko den, Europako hainbat txokotan dagoeneko egiten ari den bezala. Laura Aznalek azaldu du proposamena.
Lanaldia egokitzea da gizartearen kezka handienetako bat. 8 orduko lanaldia normalizatu zenetik, denbora antolatzeko modurik egokienari buruzko interesa egonda. Kalitatezko bizitzari eustea ahalbidetuko duen oreka lortzeko. Lan bizitza eta familia bizitza eta aisialdiarekin hobeto bateragarri egiteko. Azken urteotan, aldaketa ekonomiko, sozial, teknologiko eta ingurumenekoek eragina dute lan egiteko moduan. Baita, enpresen antolaketari ere haien egituran. Enpresek ere agerian uzten dute lanaren antolaketan parametro berriak sartzeko beharra.
Ikusi beharko da zer ateratzen den ponentzia horretatik, alderdi guztiak entzuteko prest azaldu bai dira, esan bezala EH Bilduk egindako proposamenen honetan. Gaur eledunen mailan gainera beste urrats politiko bat emanda UPN zokoratzeko, izan ere bat egin dute gobernua osatzen duten PSN geroa baita zurekin Nafarroa alderdiak EH Bildurekin. Gaur arte UPNek zituen batzordetako 7 batzordetako presidentziak kentzeko, Laura Aznalek berak azaldu du hain zuzen irailean ezinezkoa izan zena orain posible egin delako.
Esaten nuen irailean galdu egin zela oso aukera ona gehiengo aurrerakoiak islatzeko ere parlamentuko batzordetan. Zergatik beste indar aurrerakoiek ez dutelako gurekin adostu, eta bueno, horregatik ezen lortu gehiengo aurrerakoiek batzordeko mailetan egotea. Nik uste dut beste alderdi aurrerakoiak konturatu dira okertu zirela. Nik uste dut berbideratu dutela egoera hori aldatzeko, eta guk egin genituen eskaerak, irailan egin genituen eskaerak, orain eman diegu erantzuna, eta alde batetik da Pirineoen mailan egotea, kasu honetan lortuko dugu lehendakaritza, eta gero Ogasun batzordean presentzia edukitzea, eta hala izango da. Hala da, eta guk lan egiten dugu horrela izateko, eta lan egiten jarraituko dugu horrela izateko, eta berriro diot, hitz egitea, negoziatzea eta adostea, hori da gure lan egiteko modua.
Beraz, orain artekoa ez soilik, baizik eta hemendik aurrera ere Euskal Herria Bilduk indar aurrerakoien arteko akordioa bilatuko dute, gogoratu udal eta kontzejuen federazioko presidentziarako ere horrela egin zela, eta azken aldian zurrumurrua dago bolo-bolo dabil, hain zuzen Iruñan eta beste hainbate udaletxetan ere zentsura mozioak aurkezteko aukera ikusiko dugu zer gertatzen den horretan ere. Beste gai batzuk jorratuta, goazen orain datorren azaroaren lauan Bilbon euskararen alde deitutako manifestazioaz mintzatzera, bakizu euskalgintzak deituta euskararen kontrako oldarraldiari erantzutera dei egin dutela eragile ezberdinek, eta gaur haiekin bat egin dute Gazte Euskaltzaleen saretik, hain zuzen gainera Nafarroatik bertatik mobilizazio horretan parte hartzera dei egingo dute, eta baita autobusak antolatzeko aukera ere jarri dute mai gainean.
Euskaldunok erasoaldi izugarria ari gara jasaten. Oldarraldi judiziala izan da ofentsiba honen azken adierazle garbiena. Baina euskaldunon aurkako oldarraldi judiziala izateaz gain, politikoa, soziala eta ideologikoa ere bada. Toki batzuetan oraindik eta larriagoa da egoera. Nafarroa eta iparraldean kasu. Nafarroako zonifikazioa euskara herritarrongandik urruntzeko helburua du. Gure belaunaldiarentzat sinestezina da oraindik jaio garen tokien jaiotzeagatik Nafarroa hirutan zatituta ikustea. Urteak aurrera doaz, baina hemen gauza batzuek estankatuta jarraitzen dute. Aurrera egiteko ezintasun hori guretzat atzera joatea da. Eta orain aurrera egiteko garaia da.
Guazen orain, Iruñeko gertuko albisteak aditzera. Eta parlamentuan bezala, Iruñeko udalean ere, zokoratuta geratzen ari da UPN, oposizioaren aldetik kasu honetan, bat egiten dutelako, behin eta berriz haien kontra, Kristen Ibarrolaren gobernuaren kontra egiteko. Kasu honetan, herri pagainako egoerari buruz mintzatu dira, UPNek eta Kristen Ibarrolak azaldu duten jarrera saltzeko batu egin dira, Euskal Herria Bildu, PSN, gero abai eta zurekin Nafarroko zinegotziak. Bidane Beloki, ezker lankideak bildu informazioa, Bidane, guardion.
Guardion, denbora luze, dara matzate, kesu herri pagainan eta Iruñeko udaltaldeek egoera salatu dute beste behin ere. EH Bildu, PSN, gero abai eta zurekin Nafarroak adierazpen bat aurkeztu dute Ibarrolaren utzikeria kritikatuz. Eta bihar, eztabaidatuko dute presidentetza batzordean, Ibarrola alkateak herri pagainako zatiketa administratiboa konpontzeko azterketa ekonomikoan egiten duen utzikeria. Era berean, akordioan taldeek arboiatu dute, herri pagainari dagokion guztian Ibarrolak izan duen alde bakarreko jarduera. Are gehiago, gai horri adostasun politikoarekin, erakundeen arteko leialtasunarekin eta auzokideen parte hartzearekin heldu behar zaiola defendatu dute taldeek. Taldeek beharrezkotzat jo dute azterketa ekonomiko bat egitea, eremu horretako udalerrien kopurua murrizteko dauden aukerak aztertuko dituena. Izan ere, gaia atzera ezina da. Beste behin ere, taldeek herritarren eskubideak aipatu dituzte, herritarrek merezi dute beren oinarrizko beharrizanei erantzutea, administrazio antolaketaren gaia tokikoa izan arte itxaron gabe. Kalitatezko zerbitzuak berma daitezen udalerria edo zein dela ere. Auzokideak ere kexu dira, izan ere astauetan bizitakoa espektakulu negargarria dela adierazi dute. Herri pagainako auzo elkarteak seriotasuna eskatzen die erakundeei eta haien ordezkariei.
Eta berriz ere protesta egin zuten asteburu honetan. Eta Iruñeko udalazari garela gaur gobernu taldeak iragarri du Arraizetxean, hortxe Arantzadi bihurgune horretan, Arantzadiko zonalde horretan zer egiteko asmoa duen, hain zuzen artearentzako egoitza berezia prestatu dutela azaldu du hirigintza zinegotzia den Aitor Silgadok.
En el que además de contar en planta baja con una zona hostelera y en primera planta unos diferentes espacios polivalentes que podrán albergar salas de exposición, talleres y diversos usos, también se va a llevar a cabo el impulso de un nuevo modelo innovador en la ciudad, de una casa para artistas en la que se espera
artistendako etxe bat sortzea espero du Iruñeko udalak. Bertan goazen orain agoitze aldera. Bertan asteburuan Amalurraren defentsarako eguna antolatu bai dute, Itoizko urtegiaren urpean geratu diren herriak gogoratuz.
Artozkira ezagutu nik heltzen. Urrazpian daude postontzi guztiak, baita telefonoak ere. Baina 20 urte eta gero, hango zenbakien deigalduak ditugu oraindik. Izan ere, memoriak bere bidean segitzen du. Ez dugu ahaztu gertatutakoa, eta ez dugu ahaztu nahi.
Hain zuzen, herri hoietako bizilagunak berriz ere elkartu ziren eta elkar besarkatu, hainbeat urtetan herritik kanporatuak izane eta gero.
Etxeak suntzitu zizkiguten ahanzturaren sendra erraz soiltzeko. Urez eskutatu zituzten gero. Galtzaileen oroimena guztiz amatatzeko desioarekin. Bi aldiz desagerraraz egintuzten. Bi aldiz. Gure etxeen aztarnarik ez da inoiz agerian izango. Ez bada memorian.
Egun hunkigarria izan zen edudari gabe, herri bazkaria, manifestazioa eta musika ez ziren falta agoizko karriketan hain zuzen. Bertan kantatutako jotaren doinuekin joanen gara iragarkiak aditzera.
Del valle desobediente defendemos esta tierra y tú solo tu dinero. Del valle y desobediente, tu mafioso y pantanero.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko, eta esperientziak ere askotarikoak dira. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da, eta horretan saiatuko da 16 pertsonen bizipenetan oinarrituko den saio hau. Aste artero, 10:00, M-AMA-M-1 saioa, 11:00.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu astelenero bezala, asteburuak utzi digun albistei, edo dizkigun albiste eta emaitzei erreparatzeko. Futbolaren kasuan esate baterako, Osasunaren bitaldeek emaitza paregabeak lortu zituzten. Gizonezkoen Osasunak 2-0 garaipena lortu baitzuen Espainolen kontra, Sadar futbol zelaian lortzen den lehendabiziko garaipena izan da hori, eta honen bestez, sailkapen nagusian apurka-apurka ere egonkortasuna topatu du taldeak garaipen honen ostean. Gorritxoak 9.-ak baitira sailkapenean 13 punturekin. Juan Cruz Lacasta.
Osasuna alaitxutak hementsua ikusi genuen ostiralean, alaitxua denboraldian lehendabizikoz garaipena lortu zuelako etxean. Kementsua hori erdiesteko berdegunean indar handiagoz jardun zuelako beste zenbaitetan baino. Datu adierazgarri bat, Real Madriden aurkako norgehiagokan gorritxoek 6 falta egin zituzten guztira, ostiralean 19 izan ziren. Tximi Abilaren eta Ante Budimirren arteko lotura erabakigarria izan zen. Argentinarraren lerro arteko pase bikain batetik etorri zen serbiarraren lehen gola. Argentinarraren beste pase batetik heldu zen bigarren golean serbiarrari egin zioten penaltia. Tartean Sergio Herrerak meritu handiko geldiketak egin zituen, izan ere Osasunarena etzen partida biribila izan. Lehen zatiaren amaieran Granadak gol aukera argiak izan zituen. Bigarren zatian aldiz, Aimarrek behin baino gehiagotan erakutsi zuen zeinen jokalari ezperdin eta distiratsua den, eta Torrok aspaldianik ematen etzuen maila eman zuen. Norreagokaren amaieran, Arrasatek aitortu zuen, etzela haien partidarik onena izan, baina nabarmendu zuen, edonola ere, helburua bete zutela.
Irabazten duzunin, ba, lehenengo helburu beteta da, oin, aztertzen badugu partidu zelan junda, ma nik ustote txirin dugu zela partidu bik, ez? Eta gaur, batez lehenengo zati horretan, asmatu indugu budin gol horretan, mehalo Sergio pare bat geldik eta honak indutxu, eta bueno, hori haitxe junga horretik, ez? Eta bigarren zati ustote ezberdin izan dela, eta bigarren golak asko restutxu gauzak, ez? Nik ustot, garaipen honek, ba, mongoskule konfixantza puntu hori, gauzak hobeto itxeko, zen nik ustot, margena dukeu lehobetzeko ondina.
Atzo eta gaur festa euki eta gero Osasunako gizonezko jokalariak bi harritzuliko dira Tasoareko entrenamenduetara. Igandean eguerdiko ordubietan Betisen aurka eta Benito Millamarinen jokatuko duten norgehiagoka prestatzen hasteko.
Mil esker Juan Cruz, hori gizonezkoen kasuan, emakumezkoek ere garrantzitsuak bere biziko garrantzia duten hiru puntu lortu zituzen asteburuan Tasoaren jokatutako partidan. Aurrez aurre Espainol taldea zuten hain zuzen haien sailkapenean liderra zen taldea, atzor arte liderra zen taldea aurrez aurre eta bi eta bat gailentzea lortu zuten gorritxoek Carmen eta Bilarinoren golei esker. Honen bestez bosgarren dira sailkapenean une honetan Osasunako emakumezkoak, lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan sartuta oraindik ere bost puntutara dute lehendabiziko postua hain zuzen igoera postu hori. Datorren partida hain zuzen datorren asteburuan jokatuko dena laugarren postuan den Lleidaren kontra antxe Katalunian bertan jokatuko dute, beraz, garrantzi handiko partida izanen da Osasunak garaipena lortuko balu aurrera urrats erraldoia emanen bailuke lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan. Eta goazen apurka-apurka gaurko albiste kontakizuna amaitzera, horretarako agendari ere erreparatu nahi diogu. Izan ere, astelena izanik, proposamen anitz bai ditugu zuendako eskaintzeko datozen egunetarako, haien bilduma egin du Bidane Belokik.
Aste honetan askotariko proposamenak ditugu Iruñerrian, bihar esaterako historiak badu itzordua. Emakumeen hiria ibialdi gidatua antolatu du Zaldiko Maldiko elkarteak urrian historia solasbide zikloan barne. Ana Diez de Ure historialariak egingo du bisita, historian anonimoak eta ahaztuak izan diren emakumeak berreskuratuko ditu bertan. Bisita Artzapezpiku plazatik abiatuko da arratsaldeko bostetan. Literatur tartean ipuin kontalariak eta irakurle taldeak ditugu aste honetan. Esaterako Belarriko Kilkerrak liburuaren aurkezpenak Harrikiri elkartean aste azkenean arratsaldeko zazpiterrietan. Edota ipuinak alderantziz burutik oinetara jantziz ipuin kontalaria jaio neurtasunen eskutik arratsaldeko seietan Atarrabiako kulturetxean ostegunean. Antzerkia ere izango da aste honetako agendan, baita udazkenekoan ere. Antzerkiaroa euskarazko udazkeneko antzerki zikloa urriaren 25ean aste azkenean abiatuko baita. Metro Kuadroka konpainiak zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan sitcom formatuko lana taularatuko du ostegunean Nafarroako antzerki eskolan. Eta azkenik musikaren tartean ostiralean Pleurak eskiniko du kontzertua Uharteko kulturetxean, amaiera birako kontzertua izango da arratsaldeko 8:00. Txandrean berriz Tatxer taldea antzuteko aukera arratsaldeko 6:00 Malatestan eta larunbatean ez dago hilda jaialdia Berriozarren, Ibilbedi, Streetwise, Los Topilotes, Burutik, Kaleko Urdangak, Eskabidean eta beste hainbat taldek joko dute.
Ni esker Bidane, badain zuzen ostiralean Txandrako Malatestan izanen den Tatxers taldearen doinuekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizun honen amaierara. Mi esker entzule horri izategatik, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, elkarrizketak, saioak eta orain ere podcastak entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arte!